Hea meel on teid tervitada. Täna alustame Daanieli raamatu 10. peatükiga ning ühtlasi hakkame lähemalt vaatama Daanieli järgmist nägemust. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Daanieli raamatu esimeses pooles on tähtsal kohal Nebukadnetsari unenäod ja nende tõlgendused. Raamatu teine pool koosneb Daanieli nägemustest ja nende seletustest. Ka 10. peatükk ei ole selles osas erandiks. Seegi kõneleb Daanieli nägemusest. Loen sellest esimese salmi. Pärsia kuninga Koorese 3. aastal ilmutati Daanielile, kellele oli pandud nimeks Beltsassar, üks sõnum. Ja see sõnum on tõsi ning tähendab suurt vaeva. Ta pani sõnumit tähele ja õppis nägemust mõistma. Eelmises peatükis kirjeldatud nägemusest, mis viitas Kristuse esimese tulemise ajale, on möödunud paar aastat. Selle nägemuse dateering näitab sedagi, et Daaniel ei läinud tõotatud maale koos teistega, kes küürose antud luba selleks kasutasid. On tõenäoline, et Daaniel suri pagenduses. Praegu pidi ta olema juba vanem kui 80-aastane. Piibel räägib, et Daanielile ilmutati üks sõnum, aga seekord ei öelda, mis viisil see sõnum talle tuli. Küll aga öeldakse, et see sõnum tähendab suurt vaeva. Seda võib mõista ja seda on tõlgitud kahel viisil. Kas nii, et tulemas on suur vaev, millest sõnum kõneleb, või nii, et selle sõnumi mõistmine nõuab suurt vaeva? Õigus võib olla ka mõlemal tõlgendusel. See on küll praegugi nii, et piibli sõnumi mõistmine nõuab vaevanägemist. Ei ole kõike, mis seal kirjas sugugi kerge mõista. Teisalt aga päris kergelt mõistetavad kohadki võivad sisaldada täiesti ootamatuid sügavusi, millest võib libiseda üle neid isegi märkamata, kui ei süvene ega näe vaeva. Samas aga tuleb meeles pidada, et piiblit lugedes ei ole kõige suurem probleem kunagi selle mõistmine. Suurimaks väljakutseks on, kuidas mõistetud sõnu ellu rakendada. Loen 10. peatükist 2. ja 3. salmi. Neil päevil olin mina, Daaniel, leinanud 3 nädalat. Maiusrooga ma ei söönud ja liha ega veini ei tulnud mu suhu. Ja ma ei võidnud ennast hoopiski mitte, kuni 3 nädala päevad olid täis saanud. Moosese seaduses oli Iisraeli rahvale määratud ainult 1 paastupäev aastas. Suurel lepituspäeval pidi paastuma iga üks. Sellest hoolimata räägitakse nii Vanas Testamendis kui ka Uues Testamendis võrdlemisi sageli, et mingis olukorras mõni inimene või teatud inimesed paastusid. Päris tihti on piiblis kirjeldatud paastumised seotud kahetsuse ja pattude tunnistamisega, aga ka mitmesuguste kriitiliste olukordadega. Näiteks Ester palus paastuda, kui tal tuli ilma kutsumata minna kuninga ette, mis tähendas oma eluohtu seadmist. Rahval tuli siis paastudes ja palvetades paluda, et Jumal kujundaks olukorra soodsaks. Ka Ester ise paastus. Nüüd näeme, et ka Daaniel paastus. Selle paastumise puhul ei olnud ilmselt tegemist mingi konkreetse patu tunnistamise või selge ülekohtu kahetsemisega. Asi oli muus. Daaniel nimelt ütleb, et ta oli leinanud 3 nädalat. Nägemus oli teinud Daanieli kurvaks. Ta oli näinud, milliseid ahistusi ta rahval tuleb üle elada, ja see võttis tal söögi isu. Loen 4. salmi. Ja esimese kuu 24. päeval olin ma suure jõe Hidekeli kaldal. Esimene kuu langeb meie kalendris aprilli. See on ka kõige täpsem dateering, mis terves Taanieli raamatus on ära toodud. Võibolla toodi täpne päev ära selleks, et lugeja teaks, et natuke varem oli peetud paasapühi, mille ajal Taaniel oli ka paastunud. Tavaliselt oli paasapüha rõõmupüha, sest sellega tähistati Egiptusest pääsemist ja orjusest vabanemist. Rõõmupühast hoolimata aga ei osanud Taaniel rõõmustada. Ta meeli täitis mure rahva saatuse pärast. Nägemuses, kus Taaniel nägi jäära ja sikku, oli ta olnud Tigrise lisajõe Uulai kaldal. Nüüd oli ta omal algatusel läinud võimsa Tigrise kaldale. Seal ta nägi taevast ilmutust. Loen salmid 5 ja 6. Ja ma tõstsin oma silmad üles ning vaatasin, ja enne, seal oli üks mees, linased riided seljas ja niuded vöötatud uhvase kullaga. Ta ihu oli nagu krüsoliit ja ta pale oli välgutaoline. Ta silmad olid nagu tulelondid, ta käsivarved ja jalad hiilgasid vasesarnaselt ja ta sõnad kõlasid nagu rahvahulga rõkkamine. Kui Taaniel ingel Gabrieli nägi, siis alguses ei kirjeldanud ta üldse tema väljanägemist. Ta ei tee seda ka hiljem, kui ta näeb teist tähtsat inglit, Miikaeli. Siin aga kirjeldab ta üksikasjalikult linases riides ja kuldse vööga meest, mis näitab, et tegemist on hoopis teistsuguse isikuga. Meie muidugi tahaksime teada, keda ta nägi. Kui võrrelda seda kirjeldust ilmutusraamatu algusega, siis hakkab selginema, kes see mees on. Seal kirjeldab Johannes isikut, keda ta nägi, järgmiselt. Ma pöördusin ümber vaatama seda häält, kes rääkis minuga. Ja kui ma olin pöördunud, siis ma nägin 7 kuldlambi jalga ning lambi jalgade vahel kedagi, kes oli inimese poja sarnane, ja kellel oli üll pikk kuub, vöötatud rinde alt kuldvööga. Aga tema pea ja juuksed olid valged nagu valge vill, nagu lumi, ning tema silmad nagu tuleleek. Ning tema jalad olid vasemaagi sarnased, kui see on hõõguva sahjus, ning tema hääl oli otse kui suurte vete kohin. Tal oli paremas käes 7 taevatähte, ning tema suust välkus vahe kaheterane mõõk, ning tema palged olid otse kui päike, kui see paistab oma väes. Ilmutusraamatu esimene peatükk, salmid 12-16. Johannes nägi Jeesust Kristust tema kirkuses ja Taaniel nägi midagi üsna sarnast. On see ka võimalik, et ka Taaniel nägi preeksistentset Jeesust Kristust, aga siiski mitte nii suures auhiilguses, nagu Johannes seda kirjeldab ilmutusraamatus. Kuna aga meile siin kohal täpsemalt ei öelda, keda Taaniel nägi, siis on ehk kõige kindlam nimetada teda taevaseks külaliseks. Siis pole vähemalt öelnud rohkem, kui on alust kindlalt öelda. Loen 7. salmi. Mina, Taaniel, nägin üksi seda nägemust, aga mehed, kes olid koos minuga, seda nägemust ei näinud. Ometi valdas neid suur hirm ja nad jooksid peitu. Midagi sarnast toimus ka siis, kui Jeesus omal ajal ilmus Paulusele Damaskuse teel. Ka siis nägi teda ainult Paulus. Teised, kes temaga kaasas olid, nägid ja kuulsid küll midagi, aga neile jäi segaseks, kes talle ilmus. Ka Taanieli kaaslased tajusid, et toimub midagi erakordset, sest neil hakkas õudne, aga ainult Taaniel nägi ilmutust. Võib tekkida küsimus, kuidas saab nii olla, et üks inimene näeb ilmutust ja teised mitte. Ratsionaalselt mõtlev inimene peaks siit järeldama, et see, mida Taaniel või Paulus nägid, ei olnud tõeline, sest muidu oleks seda pidanud nägema ka teised. aga nägemuste ja ilmutuste puhul on väga tavaline, et neid näevad ja kuulevad ainult need, kellele nad on määratud. Seda võiks võrrelda telefoni teel rääkimisega. Kuuleb ainult see, kelle telefonile kõne tuleb. Kui on tegemist konverentskõnega, siis kuulevad kõik osalejad üksteist, aga see on ikkagi ainult määratud inimeste ring. Kõrvalseisjad sellest vestlusest osa ei saa. Ka Jumal oskab anda oma sõnumeid või ilmutusi just neile, kellele need on määratud, olgu see üks isik või olgu neid rohkem. Teised saavad kõrvalt küll aru, et midagi erilist toimub, aga nad ei saa sellest selgemat pilti. Võiksime öelda, et nii toimus juba siis, kui Jeesus kahe röövli vahel ristil rippus. Kui enamus nägi ainult põhjust teda pilgata, siis üks röövleist nägi temas kuningat. Tegelikult on samamoodi isegi tavalisel jumalateenistusel. Ühed kuulevad ainult pastori kui inimese juttu, teised aga kuulevad, kuidas Jumal neile pastori kaudu räägib. Loen salmid 8 ja 9. Ma jäin üksi ja kui ma nägin seda suurt nägemust, siis ei olnud mul enam rammu. Mu näojume muutus kaameks ja ma jäin jõuetuks. Ja ma kuulsin tema sõnade kõla. Ja kui ma tema sõnade kõla kuulsin, langesin ma sügavas tardumuses silmili maha, nägu vastu maad. Daniel jäi oma taevase külalisega kahekesi. Samasugune kogemus on olnud ka paljudel teistel Jumala inimestel. Vanast testamendist tulevad eriti meelde Mooses ja Eelia. Mooses kohtus Midiani maal lambaid karjatades issandaga ja võis teda tundma õppida. Kusagil samas kandis Horebi mäe juures kurtis oma üksindust ka Eelia, kuuldes vaikset issanda häält. Hiljem said nad ka muutmise mäel näha Jeesuse Kristuse kirkust, nagu Peetrus, Johannes ja Jaakobuski. Sellele samale kirkusele sai nähtavasti pisut pilku heita ka Daniel, kes jäi ka sel hetkel üksinda. Hea sõber, koos issandaga kahekesi veedetud hetked on meie vaimuliku elu jaoks äärmiselt tähtsad. Neil hetkedel õpitakse issandat lähedaselt tundma. Siis pole tarvis kujutada endast midagi muud, kui sa tegelikult oled. Ja siis on võimalik tuua tema ette kõik oma sisemised tundmused. See ei õnnestu alati suure rahvahulga keskel. Üheskoos palvetamine ja kiituse laulmine issandale on tähtis, aga peale selle on tarvis ka hetki, mil uks saab kinni pandud ja oldud kahekesi issandaga. Ära jäta selliseid hetki hooletusse. Daniel kirjeldab oma õuduse segaseid reaktsioone päris üksikasjalikult. Need ületavad selgelt selle vapustuse, mida ta koges, kui talle oli ilmunud ingel Gabriel. Seekord on tegemist hoopis teistsuguse ilmutusega, mis viib jälle mõtted Kristusele endale, kelle kirkuse eest kord põgenevad taevas ja maagi. Nii kirjeldatakse toimuvat ilmutusraamatu 20. peatüki 11. salmis seoses viimse kohtuga. Ma nägin suurt valget trooni ning seda, kes selle listub, kelle palge eest põgenesid maa ja taevas ning neile ei leidunud aset. Taevase kirkuse nägemine tegi Danieli jõuetuks ja kaameks ning viis ta nagu tardumuse seisundisse. Selles pole midagi imestada. Kui inimene kogeb midagi väga vapustavat, siis võib ta kergesti justkui tarduda, suutmata end liigutadagi. Loen 10. salmi. Ja vaata, Üks käsi puudutas mind ja raputas mind tõusma põlvili ja käpukile. Meile ei öelda, kui kaua Daniel tardununa lamas. Samuti ei öelda, kas kuulus käsi eespool kirjeldatud taevasele isikule või mõnele inglile, kes oli saadetud talle sõnumit tooma. Nimelt võis see olla ka mõni teine isik või olend. Sellele viitab see, et sõnum, mida Daniel järgnevalt kuuleb, tuletab paljuski meelde ingel Gabrieli ilmutusi, mis Daniel varem sai. Ka see, et järgmises salmis räägitakse läkitamisest, viitab inglile. Loen 11. salmi. Ja ta ütles mulle, Daniel, armas mees, pane tähele sõna, mis ma sulle räägin. Ja seisa seal, kus sa seisid, sest mind on nüüd läkitatud sinu juurde. Ja kui ta minuga neid sõnu rääkis, seisin ma verisedes. Ingel raputas Danieli tardumusest üles ja julgustas teda. Küllap eriti julgustavalt kõlasid esimesed sõnad. Daniel, armas mees. Nii viisi ei pöörduta piiblis kellegi teise inimese poole tema eluajal. Midagi sarnast öeldakse ainult Abrahami kohta, keda Jesaja kutsub Jumala sõbraks. Jesaja 41:8. Jeesuse tulevast ema tervitab Gabriel sõnadega, rõõmusta sa armu leidnu. Luuka 2:28. Armsaks nimetab Jumal ka kogu Iisraeli rahvast Jeremia raamatu 31. peatüki 20. salmis. Eks ole Efraim mulle kalliks pojaks ja lemmiklapseks. Samamoodi kutsub Jumal isa ka oma poega, issandat Jeesust, Matteuse evangeeliumi 3. peatüki 17. salmis. Ja enne, hääl taevast ütles, see on minu armas poeg, kellest mul on hea meel. Kõigile neile isikutele on ühine, et Jumala armastus või valik tähendas neile suuri kannatusi. Ka Johannes kirjutas esimese Johannese kirja 3. peatüki 13. salmis. Ärge imestage, vennad, kui maailm teid vihkab. Jumala sõprus toob vältimatult inimese peale maailma viha, aga samal ajal on Jumala poolt armastatud olla kõige suurem asi, mis inimesele osaks võib saada. Tegelikult teeb taevagi taevaks just rikkumatu suhe Jumalaga. Mõnikord me võime arvata, et taevas on nii imeline sellepärast, et seal on kõik nii sõnulkirjeldamatult ilus. Aga ilus on seal kõik ainult sellepärast, et kõik on Jumala tahtega kooskõlas. Kaasa arvatud inimesed, kes sinna pääsevad. Selle kooskõla õppimise aeg on siin maa peal. Kui inimene oleks taevases keskkonnas samasugune, nagu ta on maa peal, siis rikuks ta väga kiiresti ka selle kauni keskkonna, nagu on rikkunud maisegi. Mitte keskkond ei muuda inimest, vaid inimene muudab keskkonda samasuguseks, nagu on ta isegi. Seda näeb juba maises eluski päris hästi. Korralike ja töökate inimeste ümbruses valitseb ilu ja kord. Lohakate ja hoolimatute ümbruses aga lohakus ja korratus. Või teine tuntud näide. Tänuliku meelega inimene leiab praktiliselt igas olukorras põhjust olla tänulik. Nurise ja see vastu leiab igas olukorras põhjust nuriseda. Taeva rõõm tuleb enne kõike sellest, et inimese ja Jumala vahel on rikkumatu armastus. Suhe Jumalaga ongi enne kõike armastussuhe. Seda ütles Jeesus juba Johannese evangeeliumi 14. peatüki 23. salmis. Kes armastab mind, küll ta peab minu sõna. Ja minu isa armastab teda ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde. Nii siis, taevariik ehk elu koos Jumalaga ja kooskõlas Jumala tahtega algab juba siin maa peal. Selles valguses mõistab paremini ka Jeesuse sõnu Martale Laatsaruse haua juures Johannese evangeeliumi 11. Peatükis salmides 25 ja 26. Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb. Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks. Kas sa usud seda? Kui inimese ja Jumala vahel on armastussuhe, siis ajalik surm seda ei muuda. Ja vastupidi, kui see armastussuhe puudub, siis sedagi ajalik surm ei muuda. Nii et meil tasub juba praegu mõelda, kas me ainult usume, et Jumal on olemas, või oleme õppinud ja õpime teda ka armastama. Danielile öeldi, et ta on armas mees. Selline sõnum kõrvaldab hirmu ja annab jõudu. Hea sõber, ka sina võid uskuda, et sa oled Jumalale armas, ehkki sa tõenäoliselt ei saa oma usuelu võrrelda Danieli omaga. Sellest hoolimata Jumal armastab sind. Armastab nii, et laskis oma ainsal pojal sinu eest surma minna, et sina temasse uskudes saaksid oma patud andeks, õpiksid teda vastu armastama ja saaksid koha päästetute hulgas. Sellepärast võid sa kohe praegu uskuda kõigi oma pattude andeks andmist. Loen 12. salmi. Ja ta ütles mulle, ära karda, Daniel, sest esimesest päevast peale, kui sa andsid oma südame, et mõista ja olla alandlik oma Jumala ees, võeti su sõnu kuulda. Ja ma olen tulnud su sõnade pärast. Kui palvele ja selle olemusele hakata mõtlema puht ratsionaalselt, siis satub kiiresti ummikusse. Nimelt on ju Jumalale kõik niigi teada, sõltumata meie palvetest. Ta annab meile ka arvutult kõike head, ilma et me isegi taipaks seda paluda. See, et täna meie vereringe toimib, taimed toodavad hapnikku ja maa püsib oma orbiidil, on näited asjadest, millele me tavaliselt ei mõtlegi, aga mis ei ole sugugi midagi endast mõistetavat. Taoliste asjade pärast me harva eraldi palume kui üldse. Ja ometi Jumal tahab, et me palvetame. Tekib küsimus, miks ta seda siis soovib? Vastuseks on see sama, millest rääkisin juba eespool. Jumal armastab meid ja igatseb meiega lähedast suhet. Me teame juba inimlikust elust, et armastajad igatsevad teineteise järele ja soovivad koos olla, isegi koos elada. Ka Jumal soovib oma loodud ja lunastatud inimesega lähedast ja sooja suhet. Soovib meiega koos olla. Ta soovib koguni, nagu ütles Jeesus, teha oma eluaseme meie juurde. Tuletame veel kord meelde, mis Jeesus ütles Johannese evangeeliumi 14. peatüki 23. salmis, sest seda pole võimalik ülearu rõhutada. Kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna. Ja minu isa armastab teda ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde. Meie saame Jumala armastusele vastata ja temaga suhelda just nimelt palves. Palves saame ka kooskõlastada oma soovid Jumala soovidega ning siis paluda, et tema tahtmine sünniks nagu taevas, nii ka maa peal. Pöörame veel kord tähelepanu sellelegi, mis taevane saadik Danielile ütles. Esimesest päevast peale, kui sa andsid oma südame, et mõista ja olla alandlik oma Jumala ees, võeti su sõnu kuulda. Siin on suurepäraselt välja toodud õige palvehoiak. Daniel andis oma südame, et mõista ja olla alandlik oma Jumala ees. Võiksime öelda, et armastaja usaldab oma südame armastatule. Ka Daniel andis oma südame, nagu Jumal ise siin tunnistab. Danieli palve polnud mehaaniline tegevus ega kohuse täitmine, samuti mitte oma vajaduste loetlemine, vaid südame avamine Jumala ees. Daniel andis oma südame eesmärgiga mõista ja olla alandlik oma Jumala ees. Teisi sõnu, Daniel soovis tõesti mõista Jumala mõtteid ja plaane. Seegi on väga tähtis. Need, kes ei palveta, sooviksid sageli Jumalat õpetada, kuidas ta peaks toimima. Nad on pettunud, kui asjad ei lähe nii, nagu nende meelest peaks minema. Daniel tegi vastupidi. Ta soovis mõista, mis Jumalal talle õpetada on. Ta võttis Jumala ees alandliku hoiaku, õpilase hoiaku. Sellise hoiakuga inimese palvet kuuleb Jumal hea meelega ning tahab talle ilmutada oma saladusi. Danieli palve tõttu saadeti tema juurde taevane käskjalg. Ta ütles, ma olen tulnud su sõnade pärast. See on päris vapustav. Väike inimene ütleb sõnad ja see põhjustab, et suur Jumal, keda ei mahuta isegi taevaste taevad, sekkub asjadesse. Pealekauba sai Daniel veel teada, et ta sõnu kuuldi juba esimesel päeval, ehkki vastuse saabumiseni kulus 3 nädalat. Selle teada saamine julgustab meidki julgesti paluma. Meilgi pole põhjust kahelda, kas Jumal ikka kuuleb meie palveid, kui me alandlikult tema pojale toetudes oma südant avades ning õppida soovides tema poole pöördume. Sest kes ei tõrju Jeesust endast eemale, see on Jumalale armas.
Aitäh, Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga saame teada, mis on Danieli nähtud nägemuse seletus. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts, soovin kõike head ja kuuleme jälle!